یہ چھ آکاش وانی تجمل احمد بوزنائی خبر گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پٹ وزیر اعظم نریندر مودی کرن از جھارکھنڈس مز دون چناؤ ریلین خطاب بھارت منڈپم نئی دل مز یہ از انٹرنیشنل سولر الائنس کس ستم سیشنس دس تلن آج سپد جموں کشمیر اسمبلی ہند گڈن اجلاس یت دوران سپیکر چارن یہ دلی این سی آر مز ہوک معیار لگاتار ابتر سپدان کینچن جائن چھ اے کیو آئی چور ہت پار سپدمت یہ شدید زمرس مز داخل سپدمت تو ہائیلو اوپنس مز بھارت مالوکا بنسود زنان ہند سنگلز فائنل ہار خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی کرن جھارکھنڈ اسمبلی چناؤن دوران بی جے پی کی سربراہی والے این ڈی اے اتحاد کن امیدوارن باپت ووٹرن ہز حمایت حاصل کرنے خاطر آز دون چناؤ ریلین خطاب جھارکھنڈ کے بی جے پی صدر تو سابق وزیر اعلی بابو لال مرانڈین بون زے وزیر اعظم کرن صبح 1:30 بجے گڑوس مز اکس چناؤ ریلی خطاب تو پت کرن دگرس 3 بجے چائے بیسس مز بیس ریلی خطاب یم آسن جھارکھنڈس مز اسمبلی چناؤن ہند اعلان سپدن پت ات وزیر اعظم سنز گڈنچ چناؤ ریلی تو آس چیتس جھارکھنڈس مز دون مرحلن تحت 13 تو 20 نومبر ووٹ تراؤن یوان تو ات چناؤ مہم تیس پٹ وزیر اعظم نریندر مودین ووم تپدک یا ٹی بی کن واقعن مز کمی بھارت چن مخصوص اختراعی کوششن ہند نتیجہ ملک چ ترقی ہند تعریف کران ون اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز نریندر مودین سرکار روز اجتماعی جذبہ سان بھارت مز تپدک مل مجھ گالن باپت کام کران تو حکومت چ امی باپت ہول گنڈت عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او مطابق بھارتس مز وری 2015 پٹھ 2023 تام ٹی بی کن واقعن مز 17.7% کمی درج کرنے آمت یہ شرح چھ عالمی سوتر کس گراوٹ 8.3% مقابل دگن اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز یہ زانکاری دیوان ون صحت وزیر جے پی نڈا زور دت امہ سی ٹی بی مریضن ہز طبی رش راوچ تو یہ بیمار کاپ رٹنس نسبت بھارت کے نظری ہچ عکاسی سپدان تمو ون ز حکومتن نکشے پوشن یوجنا ہیو امداد اقدام سیت ٹی بی ختم کرنے کس پروگرامس وسط دم تو چھن یہ کت یقینی بنم ٹی بی کن مریضن یہ ضروری تغذیہ فراہم کرنا جموں کشمیر اسمبلی ہند نو سپیکر چارن باپت سپد آز اسمبلی ہند گڈنک اجلاس نیشنل کانفرنس کس سینئر لیڈر تو سابق وزیر عبدالرحیم رتھر سند ناؤ امی باپت تجویز کرنے آمت اسمبلی سیکرٹریٹ طرف ازکس کامی کارس متعلق جاری کرنے آمت فہرست مطابق گھے ایوانک اجلاس صبح 10:30 بجے شروع تو ات دوران سپیکر سند انتخاب ایجنڈا مز سرس نو سپیکر چارنچ کام سہلی روزنچ امید تکیاز نمت ممبر ولس ایوانس مز نیشنل کانفرنس نش 42 ایم ایل اے یل زن تسندن اتحادین کانگریس نش 100 سی پی آئی ایمس نش اخ ممبر چھ نیشنل کانفرنسن بی جے پی ایس ڈپٹی سپیکر سند عہدچ پیشکش کرمت یس 30 ممبر ہیت اسمبلی اندر دویم ساروی کھوت بڑ پارٹی چھے حالانکہ بی جے پی اک رکن چھو حالی فوت سپدمت بی جے پی ان چھو امی عہد باپت نریندر سنگھ چورمت سپیکر سن انتخاب مکمل سپدن پت سپدن صبح 1:30 بجے سری ممبر لیفٹنٹ گورنر سند خطاب باپت ایوانس مز جمع بین الاقوامی شمسی اتحاد یعنی انٹرنیشنل سولر الائنس اسمبلی ہند ستم سیشن سپد آز نئی دلی ہندس بھارت منڈپمس مز شروع اسمبلی کر بین الاقوامی شمسی اتحاد کن تم اقدام پٹھ خیال باوت یم توانائی سیکیورٹی تو روایتن پٹھ اثر انداز سپدان ات دوران یہ ممبر ملکن یم کت باپت حوصلہ افزائی کرن تم پانے ون سولر انرجی تو سولر ڈپلائمنٹ باپت کرن ضروری رقم یاف یم خبر تھی آکاش وانی پر بوزان آز یل زن مہاراشٹرس مز اسمبلی چناؤن باپت نام واپس نمک آخری تاریخ چھو سیاسی جماعت چھ باغی لیڈرن تہ ومیدوارن رسم اس کرنس مز لگت خبرو مطابق چھ مہایوتی ہند شیتر تہ مہا وکاس اگاڑی ہند شتوہ ومیدوار باغی گمت یمو ومیدوارو چھ اک اکس خلاف نامزدگی پرچہ داخل کرمت تہ چھک واریہن چناو حلقن مز دوستان مقابلہ پید کورمت چناؤ کمیشن دس جاری کرنا آمتی اکی ووٹر فہرست مطابق مہاراشٹر مز زائد از 9,77,00,000 لوک ووٹ تراونے کی اہل یمن اندر 5 کروڑ کھوت زیادہ مرد تو 4.5 کروڑ زنان ووٹر شامل چھ یہ کت باون لائق مہاراشٹر مز یم اکسی مرحلس تحت وہم نومبر ووٹ تراونے یل زن اتی تروہم نومبر ووٹ گنزراونے یین خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن کو رات برسبین آسٹریلیا مز کوئنس لینڈ یونیورسٹی ہندس چانسلر پیٹر ورگیس سیت ملاقات اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون ڈاکٹر جے شنکرن زشوی کر بھارت تو آسٹریلیا درمیان تعلیمی تو ریسرچ بوج وٹس پہ قت تو ات دوران آو یت کت ست اتفاق کرن تعلیم تو ریسرچس متعلق بوج وٹ گھ مزید مستحکم کرن یون دلی این سی آر اس مچو ہو حکم یار لگاتار ابدر سپدان رات شامس ووت این سی آر اس مز ہو حکم یارک اشاریہ یعنی ایئر کوالٹی انڈیکس 3 اخشیت تام خطس مچ ہو حکم یار ون تہ سٹھا خراب زمرس مز اولودگی روٹ کرنس متعلق مرکزی بورڈ کیو اعداد و شمارو مطابق چھ شہر کن کینچن حصن مز اے کیو آئی شدید زمرس تام ووتمت تو یہ چور ہت پار سپودمت آنند وہارس مز ایئر کوالٹی انڈیکس 4 شتو روہنی مز 4 دتر پنجابی باغس مز 4 ٹوہ تو آر کے پور مس مز 4 ہت ریکارڈ کرنا آمت بوانہ سٹیشنس مز اے کیو آئی 4 ہت 4 تام ووتمت بھارتی موسمیات محکمن چھ پیش گوئی کرمز زی ین والن دون ترین دہن چھ صبحس تو روتل این سی آر اس مز ہلکہ ونل روزنک امکان ات دوران چھ حکومتن ونمت زی دلی این سی آر اس مز چھ 15 پیٹھ 31 اکتوبر تام اولودگی روٹ کرنس متعلق سرٹیفکیٹ نہ آسنس پیٹھ 54,000 گاڑین چالان کرن آمت ماحولیات وزارت چھ ونمت زی خطس مز چھ اولودگی روٹ کرنے باپت گریڈڈ ریسپانس عملی منصوبہ کس گوڈنکس بی دویمس مرحلس تحت کہیا قدم تلنے آمت لچھ ست سپدن واجن اولودگی کاپہ رٹنے باپت چھ دلی این سی آر اس مز میکنیکل روڈ سویپنگ مشین آب چھڑکاؤ تو دھند کاپہ رٹنس متعلق گن تعینات کرنے آمت پتمہ رتنی 15 تاریخ پہ چھ ہوا کے معیار کے بندوبست باپت جی آر اے پی مانیٹرنگ کنٹرول قائم کرنے آمت بھارت مالوی کا بنسودن ہو رات ساربوکین جرمنی میں زنانن ہندی ہائلو اوپن 2024 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ سنگلز فائنل تم ہور ڈینمارک چی میا بلچ فیلٹس نش 11-10 تو 11-15 سیت اوتر اس مالوکان ڈینمارک چی خلیڈ جولی دوال جیکوبسن ہارنمس تو یتکن اس سانیا نہوال تو پی وی سندھوس پتہ تریم بھارتی زنان خلاڑ بنیمت اس کن غیر ملکس مز بی ڈبلیو ایف ورلڈ ٹورنامنٹ کس فائنلس ورس مز اس خاص خاص خبر بوجھو بے ایک پھر وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز جھارکھنڈس مز دون چناؤ ریلین خطاب بھارت منڈپم نئی دلی مز یہ آز انٹرنیشنل سولر الائنس کس ستم سیشنز دس تلنے آز سپدے جموں کشمیر اسمبلی ہند گوڈنک اجلاس یت دوران سپیکر چارنی ہے تو ام پت سپدے لیفٹنٹ گورنر سن خطاب دلی این سی آر اس مچ ہو حکم یار لگاتار افدر سپدان کینچن جائن چھ اے کیو آئی 4 ہت پار سپدمت تو یہ چھ شدید زمرس مز داخل گومت تو ہائلو اوپنس مچ ہے بھارتش مالوکا بنسود زنانن ہند سنگلز فائنل ہارمت ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن اند